me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Hyvät ihmiset ja tietysti kaikki muutkin, tervetuloa jälleen yliintegroituneen Mamu Sedän maamikirjan uudelle kääntämättömälle sivulle. Kääntäminen on teoriassa mahdotonta, mutta käytännössä suhteellisen mahdollista. Näin väitti aikoinaan kuuluisa ranskalainen kielentutkija Georges Monin. Onneksi se on suhteellisen mahdollista. Suomessa nimittäin työskentelee suuri näkymätön armeija, joka väsymättä kääntää muualta tulevaa informaatio, kulttuuri, taide ja tietovirtaa suomeksi. Meidän kaikkien iloksemme, pohdittavaksemme, kuluttavaksemme, whatever, ja nautittavaksemme. Ja kaksi tämän ammattikunnan ansioitunutta, kokenutta, palkittua, tunnettua ja muutenkin ihan huippuhienoa edustaja on tänään löytänyt tiensä studioon. Tervetuloa suomentajat Kersti Juva ja Martti Anhava. Hyvää huomenta.
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 Ja meillä on lähetysikkuna auki, jos haluatte lähettää hyvät kuuntelijat meille kehuja, kukkia, käännöksiä, kysymyksiä. Sitä kautta se onnistuu. Kersti ja Martti, te olette kirjallisuuskääntäjä. Ymmärränkö oikein, että semmoinen, joka kääntää romaaneja, on niin kuin kääntäjän hierarkiassa ihan huippuyksilö, ravintoketjun? Onko tämä niin kuin paras tapa olla kääntäjä?
No, ravintoketjussa me olemme kyllä alimmaisina, koska me olemme kaikkein huonoimmin palkattuja. Mutta tietysti jotkut ihmiset ajattelevat, että nimenomaan kirjallisuuden kääntäminen on sitä kaikkein vaativinta. Onko se nyt pakko laittaa johonkin järjestykseen, on sitten toinen kysymys.
Joo, suurin piirtein samaa voisin sanoa, eli en yritä tätä nyt omin sanoin.
Onko se teidän mielestänne vaativin kääntämisen alalaji? Voisi kuvitella, että pölyn imurin käyttöohjeiden kääntäminen voi olla aika tricky välillä.
No, nimenomaan. Sitä mä nyt tuossa just yritin sanoa, että en haluaisi hirveästi laittaa arvojärjestykseen nyt näitä kääntämisiä, että mikä se nyt on sitä kaikkein vaikeinta. Ne on hyvin erilaisia eri kääntämiset. Paljon erilaisempia kuin ehkä noin tavalliset käännösten käyttäjät aina ymmärtävätkään. Että pölynimurin ohjeiden kääntäjän täytyy nimenomaan tuijottaa sitä imuria ja miettiä, että miten mä saan näistä ohjeista sellaiset, että tätä imuria sitten on niin kuin helppo käyttää.
Että se toimii edes suomeksi.
Ja hänelle on niin kuin varsin, ei ole lainkaan oleellista se, millaisen sanallisen muodon ne ohjeet ovat jollakin toisella kielellä saaneet. Kaikenlaiset tyylit ja tunnelmat ovat hänelle aivan samantekeviä. Kun taas sitten kirjallisuuden suomentaja joutuu katsomaan sitä pintaa hyvin paljon tarkemmin ja liikkuu myöskin hyvin paljon siis sellaisten alitajuisten ja emotionaalisten kysymysten niin kuin alueella, jotka eivät niin kuin lainkaan koske ohjeiden kääntäjän työtä.
Eli jos kirjallisuuskääntäjä tekee virheen, niin sen seuraukset ovat paljon subtiilimpiä ja hienovaraisempia.
Niin. Joo, siis tuohon, kun sanoit, että pölynimurin käyttöohjien kääntäminen siis periaatteessa on paljon enemmän tricky, mä suoritin huomattavan osan asevelvollisuudestani istumalla mukavasti kellarissa. Mä suoritin asevelvollisuuteni Helsingin ilmatorjuntarykmentissä Hyrylässä ja jouduin kääntämään Venäjästä siis Sergei ilmatorjuntatykkien uuden keskuslaskimen noita käyttöohjeita. Ja siis pasifismin osoitukseksi en ole ikinä kääntänyt mitään niin hitaasti kuin siis silloin niitä ohjeita oli 5000 sivua ja käänsin muistaakseni 111, mutta että siis isäni sanoi lomilla käydessään, kun kävin lomilla ja kerroin, mitä tein, että täällähän ei voi enää nukkua rauhassa, jos 40 kilometrin päässä toimii ilmatorjuntatykkejä, niin ohjeet sinä olet kääntänyt. Eli siis toisin sanoen siis niin kuin todellakin kääntäjän vastuu tällaisessa tilanteessa on tietysti vähän toisenlainen kuin romaanin kääntäjä.
Kiva kuulla, kun sanot, että pasifistina käänsit ne korostuneen hitaasti, mutta et kuitenkaan väärin. Eli siis ammattietiikka meni kuitenkin edelle.
Kyllä, ja turvallisuuden, turvallisuushakuisuus.
Sä voisit kääntää vaikka esimerkiksi ydinvoimaloiden käyttöohjeita suomeksi, niin tulisi turvallinen olo. Jätetään nyt teknologia, pölynimurit ja kanuunat sikseen. Te ette siis katso pitkin nenävarttaa sellaisia kääntäjä, jotka kääntävät vähemmän arvostettuja tekstejä tai jotka kääntävät kädestä suuhun. Esimerkiksi television tekstittäminen on Suomessa erittäin tärkeä asia. Itse olen sitä mieltä, että Suomen kansan kielitaito ja se lukutaito ja kirjoittamistaito ei ehkä niinkään johdu Suomen loistavasta koulujärjestelmästä, vaan siitä, että Yleisradio ja muut TV-kanavat aina tekstittävät ohjelmat paitsi pikkulapsille. Että näinhän kaikki oppii lukemaan. Ja jokainen mummo, joka on nähnyt Kauniit ja rohkeat, osaa sanoa, että I love you, Ridge.
Tämä on ehdottomasti just huomionarvoinen asia, että tekstityksillä on tosi iso merkitys. Ja nyt tullaan just siihen, että tämän tyyppisten tekstien laadulla on merkitystä koko suomen kielen kentälle. Ja se, että viime aikoina tekstitysten laatu on huonontunut, koska niistä on ruvettu maksamaan huomattavasti vähemmän, vai aiheuttaa sen, että ihmiset altistuvat huonolle kielelle, jota ei ole kunnolla ajateltu ja joka on vain vähän sinne päin. Ja se ei ole hyväksi ihmisen kielitajulle, joka koko ajan on sellainen elävä organismi. Meidän kieli elää siinä, mitä me itse puhutaan ja mitä me kuullaan ja nähdään. Ja se on koko ajan niin kuin muuttuvaa. Ja jos käännösten laatu on huono, niin sillä ei ole hyvä vaikutus ihmisten kykyyn käyttää omaa kieltään.
Ei tietenkin, siis se vaikuttaa kielentajuun siis semmoisella tavalla, jota siis nimenomaan siis emme tiedosta, siis kun vastaanotamme niin kuin, informaatiota, niin kuin sanotaan, siis tämmöisellä siis niin kuin epäkielellä, niin jos se pommitus on jatkuvaa, niin se turruttaa ilman muuta. Mutta tämä on siis, tämähän on niin, että tämä ei koske ainoastaan siis niin kuin elokuvien ja TV-ohjelmien tekstityksiä, vaikka tämä koskee esimerkiksi, muistan tuttujen kertoneen, että siis tietokoneiden käyttöohjeita ja tällaisia saattaa saada, jos on periaatteessa suomenkieliset käyttöohjeet, mutta että kun niitä yrittää lukea, niin vaikuttaa siltä, että ne ovat niin kuin vain jotakin etäisesti suomen näköistä kieltä. Että siis niin kuin myös tämmöisissä yhteyksissä saa käsinsä, siis takaa joutuu vastaanottamaan tietoa siis kielellä, jota ei ole ajateltu.
Jos mietitään sitä informaation määrää, joka saapuu Suomeen joka päivä netitse, television kautta, kirjallisuutena, musiikkina, whatever, joka aiheuttaa käännöstarpeita, niin kuinka paljon meillä pitäisi olla huippu hyvin koulutettuja ammattikääntäjä, että tämä määrä olisi hoidettavissa? Et eikö tämä johdu nyt myös siitä, että Suomi on nyt 1000 kertaa enemmän kontaktissa ulkomaailman kanssa ja ei meillä ole varaa siihen, että joka 10 suomalainen on ammatiltaan kääntäjä, että kaikki käännetään hyvin eikä synny epäkieltä. Esimerkiksi vuonna 2012 Suomen maassa ilmestyi 2000 käännettyä, suomennettua kirjaa. Ja tässä nyt on tietokirjallisuus ja kaunokirjallisuus yhteenlaskettu, mutta kuka on kääntänyt yhden vuoden aikana 2000 kirjaa plus sitten? Sitä mä tarkoitan, että pitäisikö meidän hyväksyä se, että kieli kokee tietyn tyyppisen inflaation, koska esimerkiksi tekstiviesteissähän on sitä epäkieltä.
Kyllä, joo.
Muakin oksettaa, jos suomalainen sanoo pitkässä juoksussa, ihan oikeasti.
Joo, se on sietämätöntä, niin. Mutta siis eihän me siis tietysti aina voi protestoida, kun näin tapahtuu, mutta se on tietysti jossain määrin turhaa.
Mä sanoisin, että jos ihmiset kirjoittaa tekstiviestejä, niin ne ilmaisevat kuitenkin itseään omalla kielellään jostakin omasta ajattelustaan lähtien. Mä en äidinkielen käyttäjien kieltä nyt lähtisi kauheasti kritisoimaan. Musta siis huono käännös on nimenomaan sellaista, jossa ajatus ei ole mukana. Ja ajattelun ja kielen suhde on se, mikä tässä musta on nyt se kaikkein oleellisin, ehkä enemmänkin kuin se, että mitä kielelle tapahtuu, on se, että jos altistetaan tekstille, jossa ajatus ei ole kohdallaan, vaan joka itse asiassa vaatii uuden käännösprosessin siinä kokemustilanteessa, niin tällainen niin kuin se ei ole omiaan terästämään ihmisten ajattelua. Mm. Ja se on minusta nyt se kaikkein huolestuttavin piirre. Mutta sitten tuosta, kun sä sanoit noista, kuinka paljon kääntäjiä tarvitaan, niin mä olen sitä, siis kirjan kokoisia tekstejä on vaikea kuvitella, että käännettäisiin muuta kuin ihan käsityönä. Mutta sen sijaan tota jatkuvaa tulvaa, niin mun mielestä olisi hirveän tärkeää, että automaattiseen kääntämiseen satsattaisiin todella isosti ja samalla koulutettaisiin ihmisiä, jotka osaavat niistä konekäännöksistä tehdä jotakin suomea.
Tämä on äärimmäisen hämmästyttävää kuultavaa palkitun suomentajan suusta.
Mä juuri sanoin, että kaunokirjallisuuteen sellainen ei käy, vaan just näihin kaikkiin muihin teksteihin.
Niin kuin hanttihommat voidaan
hoitaa. Ei mitään hanttihommia. Vaan siis niin onhan aina automatisaatioita sellaisissa teknisemmissä. Siis se on musta ehdottomasti se tulevaisuuden, mutta nimenomaan siis tämä, että kutsutaan post-editoinniksi muistaakseni, niin tähän pitäisi satsata. Eli siis hakea näitä miten suomeksi joku asia ilmaistaan.
Esimerkiksi post-editointi. Siis, mutta tämähän olisi ihan uusi ammattikunta.
Joo.
Meinaisin just kysyä, että syntyykö uusi ammattikunta, että tuommoinen orjatyövoima.
Ei se nyt mitään.
Mä en ainakaan haluaisi editoida jonkun koneen hilpeitä, typeriä käännöksiä.
Siis mäkin voisin kuvitella, jos se kone, ei sen kone, siis mä sanoin, että konekäännöksiin myös. Siis konekäännökset germaanisten kielten kesken ovat jo varsin kelpoja.
Joo.
Ja on aivan mahdollista tehdä myös huomattavasti parempaa konekäännöstä suomen kieleen, jos sinne vaan satsattaisiin.
Germaanisten kielten edustajana mä nyt vähän kärsin täällä, mutta voin kyllä kuvitella, että hollanti, englanti, saksa ja ruotsi, ei se kyllä kovin vaikeaa
ole. Siis sieltä tulee siis käytettävämpää tekstiä.
Mm-hmm. No kun ne on rakenteeltaan niin samanlaisia. Niin. Anteeksi, tämä olisi ehkä pitänyt kysyä heti alussa, mutta nyt mitataan nyt, kenellä on suurin. Mikä on kielivalikoimanne? Martti, mistä kielestä sä uskaltaisit kääntää suomeksi ilman, että antaisit sen vielä tarkistettavaksi jollekin?
Siis mä annan aina käännökset tarkistettavaksi jollekulle, yleensä ensisijaisesti vaimolle, niin silloin kun hänellä on aikaa lukea ne, ja mielellään sitten siis joku editorikin saa lukea ne, koska kaikessa kääntämisessä tulee sillä tavalla lähisokeaksi, että on järkevää, että vähintään toinenkin silmäpari on lukenut sen, mitä on kääntänyt. Sitä paitsi mä olen yhdeltä ammatiltani toimittaja, eli toisin sanoen myös siitä näkökulmasta tiedän, että se on tarpeellista. Mutta jos palataan siihen, että mistä kielistä niin kun pystyn Venäjä. Jollakin tavalla kääntämään, olen kääntänyt lähinnä Venäjästä, jonkun verran Ranskasta, satunnaisesti Englannista ja Ruotsista.
Melkoinen valikoima. Ja sulla on pääkielinen
englanti. Mulla on vain englanti. Mä osaan hiukan ruotsia, mutta en lähtisi kyllä siitä kääntämään. Että mä olen niin kuin kaikki voimani satsannut siihen, että mä ymmärtäisin yhä paremmin englantia. Jotta mä voisin tavoittaa ne nyanssit.
Joita
siinä tekstissä on. Ja sitten tietysti, jos kääntää englannista, niin työtä riittää, koska englanti on kaikkein suosituin kieli, niin kuin englannista käännetään eniten, niin sikäli ei ole myöskään ollut tarvetta laajentaa.
Kuinka te varmistatte, ettei kielitaitoinen ruostuu? Onko teillä joku päivittäinen määrä, televisio, internet, pitääkö lukea Le Monde ja The Guardian joka päivä, vai Teillä on varmaan niin vankka pohja, että ei sitä tarvitse miettiä, mutta kuinka paljon te joudutte enää harjoittelemaan?
No kyllähän se niin on, että on syytä, vaikka olisi kuinka vankka pohja, niin pysyä kosketuksissa sen kielen kanssa tavalla tai toisella ja mielellään päivittäin. Venäjän ja Ranskan kohdalla se ei ole nyt ihan niin, siis itsestään selvää, kun Englannin kohdalla tarkoitan siis se, että siis informaatiovirtaa, jos sitä haluaa, siis tätä elävää kieltä, niin sitä saa hiukan hakea. Siis englantiahan tulee televisiosta ja tietokoneista siis just niin paljon kuin viitsi ottaa vastaan, mutta että tämä, että jollakin tavalla on sen kielen kanssa tekemisissä, että niin kyllä se on suotavaa.
No sä hoidat, Kersti, asian muun muassa niin, että sulla on toinen kotipaikka Oxfordissa.
Joo, ja mun kotikieli on englanti, mulla on englanninkielinen puoliso, ja itse asiassa mä
Oxford English.
No ei, sellaista ei oikeastaan olemassakaan. RP, Received Pronunciation, on lähinnä se, jota käytetään. No, se siitä. Mä asuin parikymmentä vuotta enemmän, vietin aikaa enemmän Englannissa kuin Suomessa. Ja siitä siis todella on seurannut semmoinen hyvin, mä pidän itseäni käytännöllisesti katsoen kaksikielisenä, joka on hirveän hyödyllistä tietysti silloin, kun kääntää tekstiä, että tulee niinku sit semmoista assosiaatiotakin niinku vähän samantyyppisesti kuin natiiveilla. Mutta sitten alkoi kyllä jo olla niinku aika iso huoli siitä, että suomen kielestä. Että mä yritin kaikki ne vuodet niin kuin olla useita kuukausia viettää eri pituisina pätkinä Suomessa, ja sitten meille tuli sellainen sääntö, että puoliso Parka joutui sellaisen säännön uhriksi, että meillä puhutaan suomea, kun ollaan Suomessa. Ja se oli aluksi aika kovaa hänelle, koska suomen kieli oli aika heikkoa, mutta enhän mä voinut tavata ystäviäni ja sukulaisiani Suomessa ja puhua heidän kanssaan englantia. Se oli järjetöntä. Eli siis suomen kielen ylläpitäminen on ollut mulle kovempi juttu kuin englannin kielen ylläpitäminen jo viimeiset 10 vuotta.
Hups heijaa.
Joo, niin ja se on kuitenkin siis silloin, jos on suomentaja, eli kääntää nimenomaan suomen kieleen, niin siis suomi on se kieli, jota pitää osata parhaiten. Että koska sille kielelle sitä työtään tekee.
Se on se instrumentti. Niin. Se on niin kuin, että jos soittaisi viulua, mutta ei harjoittelisi yhtään, niin. Hahaa, ei tule mitään. Vaikka niin. Kuinka hyvin osaisi nuotit.
Nuotit, niin kyllä, joo.
No anteeksi, tämä nyt on tyhmä, mutta mä teen sen silti. Te tiedätte, mitä tarkoittaa EVVV. Tai EVVK?
Ei.
Suomeksi. EVVK, tarkoittaa, ei voisi vähempää kiinnostaa. Aha, EVVVtä, aivan. Mä en tiedä.
En voisi vähemmän välittää. Se aha, on okay, toinen parhaat. Mutta nyt, koska jonkun kielitutkijan mukaan murrosikäiset tytöt vaikuttavat eniten suomen kielen modernisointiin ja uusiutumiseen ja luovat eniten uusia ilmaisuja, niin heidän keskuudesta on semmoinen lyhenne peräisin kuin ismo. Ihan sama mulle oikeasti. No niin, jatketaan.
Tätä. Kiitos.
Tämä oli niin kuin viimeinen suomenkielinen juttu.
Täällä oppii suomen
mitä mulle opetin.
Joo, meillä opetin.
Sä sanoit alussa, Kersti, että kaikista kääntäjien ammatti, tai siis alalajeista, ryhmistä, kirjallisuuskääntäjät ovat huonoiten palkitut. Pitääkö se paikkansa ja kuinka? Kuinka on? Esimerkiksi luulisit, että jos joku kääntää Sofia Oksasen kirjan englanniksi ja sen myy miljoonaa kappaletta, niin eiköhän se kääntäjä rikastu siinä sivussa mukaan. Ja sä oot kääntänyt Tolkienia, joka varmasti on myynyt muutaman kappaleen Suomessa. Sä oot kääntänyt Dostojevskin Martinin, niin sekin on varmaan...
Ei, se on myydy.
Se
ei ole myydy. Ei. Siis klassikot, varsinkaan tänä päivänä, klassikoiden uudelleenkääntäminen on kustantajille siis niin kuin ihan oikeasti rankka satsaus. Ne ei myy. Siis se, joka, jos kääntäjille siis maksettaisiin prosentteja, siis se, mistä olisin jotakin tienannut, ovat nämä mun lastenkirjakäännökset, Edvard Uspenskin teosten käännökset, koska siis varsinkin Feljäs, tämä on myyty varmaan parikymmentä painosta, ja se pyörii siis niin kuin joka vuosi jonkunlaisena teatteriesityksenä jossakin, mutta että kääntäjille maksetaan siis kertakaikkinen korvaus siitä työstä, jonka he tekevät siis niin kuin kirjamuotoisessa käännöksessä.
Eli näinkö on?
Mä oon saanut Tolkienista kunniakirjan ja pinssin.
Kiva.
Mun täytyy sanoa, että mä melkein lähetin ne takaisin. Kustantajalta tuli. Mä olin niin raivoissa.
Siis tarkoitat, että jos saanut, mä en ole saanut pinssiä, mä tuun melkein kateelliseksi, mutta tarkoitat, että sä et saanut yhtään rahaa?
Ei, sain mä rahaa kyllä, mutta siitä kun se möi hirveitä määriä, ja nimenomaan se oli vielä sellainen loistokirjajuttu, jossa laittomasti käytettiin niitä mun käännöksiä, niin siitä tuli pinssi siitä laittomasta käytöstä.
Okei, selvä.
Tämä lienee hyvä hetki muistuttaa ihmiset siitä, että tämä on Yleisradio, Roman Schatzin maamikirja. Tänään puhutaan suomentamisesta ja kääntämisestä ylipäätään, ja studiossa vierailevat Kersti Juva ja Martti Anhava. Onko teille tullut eteen semmoinen tilanne, että totesitte, että tätä mä en käännä? En osaa, en pysty, tai tämä on niin vastenmielinen teksti. Missä kulkee teidän raja? Osaamisen, jaksamisen, niin kuin kehtaamisen raja. Mitä te ette kääntäisi?
Kun mä muutin nykyiseen asuntooni Uudenmaan kadulle, niin yläkerrassa asui persoonallinen eläkkeellä oleva autokoulun opettaja, joka siis sai jostakin tietää, että siis suomennan Venäjästä, ja hän ilmaantui ovelle, niin siis niin kuin mukanaan tämmöisiä siis yksityispainatteen luontoisia siis juutalaisvastaista propagandaa, ja tarjoutui korvaamaan käännökseni ruhtinaadisesti. Siis siihen mun oli aika helppo sanoa, että tämä ei ole oikein minun lajini, kiitos. Ja, mutta että sitten siis, eli että...
Sisällöstä johtuen.
Joo. Siis että se oli harvinaisesti itsestäänselvä tapaus tietenkin, mutta toisaalta taas tietysti siis ongelma menee sillä tavalla monimutkaisen, siis tämän tyyppinen tapaus, jos kysymys on selvästä siis propagandasta, ja mutta että esimerkiksi siis äsken mainittu Dostojevski, hänhän oli suhteellisen juutalaisvastainen henkilö, ja siis romaaneissa se ei juurikaan näy, mutta että hänen kuuluisa kirjailijan päiväkirjansa, joka oli tällainen palsta, jota hän piti lehdissä, niin siellä hän on niin kuin aika niin kuin räikeitäkin kannanottoja, ja siis totta kai, jos saisin tehtäväkseni niin kuin niiden kääntämisen, niin minä voisin kääntää niitä siis, koska ne ovat siis niin kuin kuuluisen ja tärkeän kirjailijan, siis osa hänen tuotantoa ja nyt historiaa, mutta toisaalta tietysti se, että siis hänen pamflettejaan käytetään tänäkin päivänä Venäjällä, siis en tiedä kuinka paljon näitä juutalaisvastaisia, mutta esimerkiksi hänellä oli myös mielipiteitä siis Ukrainasta ja Turkin valloittamisesta ja tämmöisistä asioista, ja niitä käytetään siis niin kuin tämänhetkisessä Venäjän sanoisinko ekspansiivisessa propagandassa, ja se ei tietysti ole ihan kiva asia.
Että jopa Dostojevski on kyseenalaisessa valossa. Meinaan, että jossain vaiheessahan tällaiset asiat annetaan sitten anteeksi, kun henkilö on muuttunut riittävän historialliseksi.
Hänhän on muuttunut riittävän historialliseksi, mutta toinen asia on se, että Venäjällä on sellaisia natiivistia, jotka nimenomaan kaivavat hänen tekstejään esiin ja käyttävät niitä siis koska niillä on auktoriteettia. Se ei ole tietysti Dostojevskin syy, mutta...
Onko sulle tullut vastaan tehtävä, josta kieltäydyt?
On tullut. Siis mä olen kieltäytynyt kauan sitten parista kirjasta, jotka mä koin liian naisvastaisiksi. Ja saatoin olla vähän äkkivääräkin niissä. Mä en ehkä lukenut niitä kunnolla. Mutta...
Mutta
sitten on ollut sellaisia töitä, joista mä oon kieltäytynyt siksi, että mä oon katsonut, että mä en pysty tähän. On joitakin sellaisia nuorille kirjoitettuja kirjoja, ja mä oon niin kuin vähän liian vanha nyt hahmottaa näitä ismoja.
Ja
se on niin kuin, mä jätän mielelläni nuoremmille sellaiset rekisterit, joita mä en hallitse.
Joo.
Ja sitten toisaalta niin, no sano tähänsä, niin mä jatkan.
Kun siis ihan niin kuin täydentäen, että siis tuolla alueella niin mä en ottaisi kääntääkseni mitään mistään kielestä, siis mitään semmoista, missä on niin kuin pelataan slangilla, koska se on siis niin kuin en osaa näitä osaamieni kieliä, siis en ole elänyt sen tyyppistä katuelämää tai seurannut siis niin kuin tämmöisiä alakulttuureja sillä tavalla, että osaisin sitä, että se on mulle ihan selvä rajoitus.
Mutta se on tietysti myös kustantajan tai asiakkaan ammattitaito antaa oikea teksti oikealle kääntäjälle. meidän, jos on semmoinen nuorisokirja.
Kyllä, mutta se siihen on turha luottaa. Mä olen tavannut sellaisenkin tilanteen, että teatterista on soitettu Saksan kääntäjälle, että hän kääntäisi englannista kirjan, eiku näytelmän. Mutta toinen, mistä mä oon kieltäytynyt, oli 30 vuotta sitten Henry James. Mä rupesin katsomaan sitä, että mä en pysty tähän. Mä en siis kertakaikkiaan pysty tähän. Ja sitten myöhemmin mä olen kääntänyt yhden Henry Jamesin kirjan.
Just kysyä, että kieltäytyisitkö uudestaan?
Joo, mutta mä täytyy sanoa, että jos mulle nyt joku tarjoisi Henry Jamesia. Washingtonin auki, jonka mä käänsin, on yksi hänen helpoimmin avautumista teksteistään. Ja en kyllä hirveän mielelläni lähtisi, en ole nyt, sen jälkeen kun mä oon kääntänyt Tristram Shandyn, niin mä en usko, että mitään hirveän paljon vaikeampaa voi mun eteen tulla.
Miksi Henry James on?
Mutta Henry Jamesin kieli, siis hänen lauseensa ovat niin pitkiä, niin perusteellisesti harkittuja, niin mutkikkaasti kulkee hänen ajatuksensa. Että niiden lauseiden niin kuin avaaminen, jopa hänen lukemisensa on mulle, vaikka mä hallitsen ja mielestäni englantia aika hyvin, on aikamoista työtä. Hän on hyvä, hän on todella hyvä ja on siis itse asiassa aivan häpeällistä, että Henry Jamesia ei ole enempää suomeksi. Mutta mä en kyllä mielelläni, se on niin kovaa työtä tehdä Henry Jamesia kääntää suomeksi. Mutta kyllä kun mä katoin sun Rikosta ja rangaistusta, ei kun siis Karamazovia anteeksi, niin niin kyllä mä ajattelin, että no eipä tämäkään ole ollut hauskaa, kun se on sellaisia sivunpituisia virkkeitä, joissa se ajatus sinkoilee sinne ja tänne. Ja se on, ne on niin, kuin niin hienosti kasassa, että miten sä kuljetat sitä, että siellä pysyy mukana. Niin ne on just hirveän haastavia suomentajalle, tämmöset, koska Suomessa ollaan totuttu niin lyhyisiin virkkeisiin ja niin jotenkin semmoiseen loogisesti kulkevaan ajatukseen, että semmoinen hajaantuva virke, niin kuin koota se suomeksi niin, että siellä silti pysyy mukana. Se on kyllä ehkä kaikkein hankalinta.
Joo, kyllä se on tietysti, siis se on, en tiedä, ehkä mulla on jotakin taipumusta tämmöiseen. Mä oon kääntänyt siis yhden Proustin kirjan, siis en tähän kadonnutta aikaa sarjaa, vaan siis itse asiassa sen esiasteen, siis nimellä vastalauset Sainte-Beuville. Ja Proustillahan on myös taipumusta näihin, jos mä olisin vielä vähän pitempiin lauseisiin. Ja se oli minusta taas, siis en olisi ottanut sitä tai niin kuin halunnut semmoista hommaa, ellei mä pitäisi sitä tavallaan kiehtovana ja näkisi siinä jotain jujua. Mutta ja kiitoksia kohteliaisuudesta, mutta että siis, että mä oon lukenut jonkun verran Henry Jamesia ja siis niin kuin uskoisin, että hän on siis sillä tavalla vielä vaikeampaa kuin tämä Dostojevski, että siis Dostojevskin ajatuskuviot harhailevat, mutta kuitenkin siis hän tai ne usein siis niin kuin ne sekavat lauseet saattavat olla siis repliikeistä, jonkun hänen kuvailemansa henkilön ajatus harhailee, niin ne on kuitenkin, ne yrittää puhua konkreettisista asioista, siis toi James hän on se kanssa, että se on niin abstrakti.
Se on niin loputtoman abstrakti, joo.
Niin se on hankalaa.
Joo.
Onko siinä kulttuuriero, kun esimerkiksi Henry James tai Dostojevski, että he herkuttelevat yhdellä lauseella ja antavat ajatusten ja tunteiden rönsyillä ja venyttävät äidinkielensä kieliopin ihan äärimmilleen saadakseen sen lauseen loppumaan korrektisti. Ja kun suomalaiset kirjailijat ei ymmärtääkseni tee sellaista. Saksalaista on kans kuuluisia.
Günter Grass, eikö totta tekee
niin,
juuri
siis,
tätä?
Mun mielestä Günter Grass on oppipoika verrattuna esimerkiksi Immanuel Kantiin, jonka puhtaan järjen kritiikki ilmestyy ensimmäistä kertaa suomen kielellä, arvatkaa minä vuonna.
Aivan vastikään.
2013. Siihen meni 250 vuotta suurin piirtein työryhmä.
Niin.
Ja todennäköisesti se myy 50 kappaletta, että jokainen kirjasto hommaa yhden ja siihen se jää. Mutta uskomaton kulttuuriteko. Että kiitos, että jaksettu rakentaa tämänkin katedraalin.
Joo.
Katedraali, toi on hyvä sana. Onko meillä katedraalejakaan tommosia? Niin. Eihän meillä ole semmosia isoja koottilaisia katedraaleja, joka on just hirveän hyvä kuva.
Maassa maan tavalla. Suomessa on maailman suurin puukirkko.
Se on totta, joo. Ja sekin oli kai siis jonkinlainen virhe, siis, koska ne tuli jostain virastosta, ne niin kuin kirkkojen nuo nämä suunnitelmat, ja se oli tarkoitettu jollekin paljon isommalle paikkakunnalle sitten, että Kerimäelle tuli siis ylisuuri kirkko. Siinä on joku, tämä on joku Venäjän vallan byrokratian aikainen vitsi, mutta pitkistä lauseista puheen ollen, niin siis kyllähän onhan meillä siis joitakin kirjailijoita, Walter Kilveltä siis niin kuin löytyy ihan riittävän pitkiä lauseita, ja siis toi siis
palkittu uunikirja on kanssa täynnä aika pitkiä lauseita.
Mikä? Siis Hyryn uuni. No, mutta siis, no ei siellä nyt niin hirveän pitkiä, saattaa siellä jonkun mittaisia olla, mutta siis kyllä Hyry on pikemminkin taipuvainen suhteellisen lyhyisiin ja konkreettisiin lauseisiin. Hanno Salama saattaa kirjoittaa, siis hänellähän on hirveän siis niin kuin, siis joustava ja taiturillinen kieli, ja siis hän saattaa siis silloin, kun hän sattuu sille päälle, niin rakentaa siis todella pitkän ja monimutkaisen lauseen, mutta siinä on aina se, siis niin kuin, se lause pitää aina kutinsa, se on, kun, että hänellä on siis ihan uskomaton kielentaju tässä suhteessa, tai tässäkin suhteessa, kaikissa suhteissa. Mutta.
Missä törmää Suomen, siis ugrilaisuuden ja indoeurooppalaisuuden, kun teidän muut kielet on indoeurooppalaisia ja äidinkieli on ugrilainen, niin mihin te törmäätte? Et mulla on semmoinen esimerkki, mä itse saksannan ja viimeksi mä saksansin Samu Haberin elämänkerran ensimmäiset sivut, kun hän on Saksassa kuuluisa ja Kiiresaara, kirja tehty siellä. Niin se alkaa sitten, että hän herää krapulassa Malagan lentoasemalla, kun joku pyylevä British Airwaysin virkailija tökkii häntä. Ja mun piti soittaa Samulle ja kysyä, että oliko se British Airwaysin pyylevä virkailija mies vai naispuolinen. Koska tämä on autenttinen teksti ja se olisi mennyt heti ekalla rivillä väärin. Onko teille toisinpäin tuommoisia, vai onko se kätevää suomentaa, kun ei tarvitse edes erottaa sukupuolta?
No ei, päinvastoin siinähän on se, että siis, koska koska käytännössä katsoen kaikissa muissa, kun me ei kumpikaan virosta käännetä, niin on siis esimerkiksi eri persoonapronominit siis eri sukupuolille, niin siis hän sanoi hänelle.
Se on ihan kaikkina viessä, mutta sen on niin tottunut, että siitä ei meinaa jaksaa edes puhua, kun sitä siis sen kanssa tappelee. Se on sellainen niin jokapäiväinen asia. Ja siis hankalinta se on silloin, jos niille ihmisille ei keksi mitään muuta kuin mies ja nainen. Että jos ei niille ole nimiä tai jos ei niillä ole ammatteja tai jos ne ei ole jotakin veljiä tai siskoja, niin näitä täytyy sinne vaan syöttää iloisesti ja koittaa selvitä.
Yksi kuuntelija muuten kysyy tähän väliin, että saako vaikuttaako tuotetun käännöksen laatu jälkikäteen positiivisesti käännöspalkkioon? Eli jos tuli hyvä, saako bonusta?
Ei saa pinssin. Jos saa sitäkään.
Eikä edes ole niin, että hyvänä pidetty saisi välttämättä hirveän paljon parempaa palkkiota kuin joku, josta jonka jäljestä nyt ei ole niin kauheasti takuita, että ne tuppaa olevan hyvin ja jopa myöskin vaikeusaste. Et siellä on hyvin pientä se palkkioiden välinen ero, ja todella siis vaikea on päästä kahden tonnin kuukausipalkkaan, jos ei vedä siis hirveätä vauhtia tarkistamatta tekstiä ulos koko ajan. Kurjaa on, mutta kannattaako tästä nyt aina jauhaa?
No jauhetaan nyt vähän. Kuinka riippuvainen suomentaja on Suomen säätiöistä, apurahajärjestelmästä ja tästä koko tsydemistä, joka on luotu kansallisen kulttuurin mahdollistamiseksi ja ylläpitämiseksi?
No siis sillä tavalla, että jos haluaa tehdä niin kuin vaativia töitä hyvin ja pysyä jollakin tavalla hengissä, niin kyllä se aika lailla siitä on kiinni, että saa apurahaa, kohdeapurahaa tai muun tapaista apurahaa siis niin kuin käännöspalkkion lisäksi, ei se oikein muuten mahdollista.
Jos tekee työtä niin hitaasti, että siitä tulee tonni kuussa, niin kyllä on aika vaikea elää, jos se jostain muualta tulee.
Apurahaannoksen kirjaaminen kuuluu perusosaamiseen.
Se on aivan pakko saada. Ja sen siis semmoinen tietty epävarmuus, joka liittyy niihin apurahoihin, on hankaloittaa sitä tilannetta. Ja sitten esimerkiksi, jos ei ole työtä tiedossa, se on monimutkaista, mutta siis mä en olisi voinut kyllä kääntää niitä kirjoja, joita mä oon kääntänyt ilman apurahoja, ja mä oon hyvin kiitollinen siitä, että mä olen niitä saanut. Tämä on kaikki sanottava sen jälkeen, sen lisäksi, että ne palkkiotkin voisi jollain lailla vastata sitä työtä, koska kaikillehan niitä ei riitä.
Niin se on totta, joo kyllä.
Siihen voin yhtyä. Kiitos kaikille, joilta olen joskus saanut apurahaa. Kun puhutaan kääntämisestä, suomentamisesta, yksi nimi tulee aina enemmän tai myöhemmin pakosti esiin. Pentti Saarikoski, jota ilmeisesti pidetään äärimmäisen merkittävänä suomentajana, kun hän on keskeisiä teoksia suomentanut, mutta hänen käännöstensä, suomennostensa laadusta ollaan vissi vähän kahta mieltä. Että niin kuin, millainen hahmo kääntäjä Olympuksella Pentti Saarikoski on? Sä oot, Martti, kirjoittanut kriittisesti hänestä. Täytyykö nähdä niin, että tärkeämpi kuin se käännösten laatu on se, että hän käänsi niin merkittäviä teoksia, kuten esimerkiksi Catcher in the Rye?
Niin, no siis siitähän hänen maineensa kääntäjänä lähti liikkeelle. Ja mä en ole itse asiassa koskaan ottanut siis selvää siitä, millä perusteella, oliko idea nimenomaan se, että siis pidettiinkö Saarikoskea siinä vaiheessa sillä tavalla, siis hän oli hyvin nuori sen kääntäessään niin kuin nuorisokulttuurin niin kuin tämmöisenä kellokkaana, että siis sen takia päätettiin antaa tämä kirja hänelle käännettäväksi. Mutta sitten joka tapauksessa se, että hän sen käänsi semmoisella svengillä, siis niin kuin kauheasti englantia osaamatta ja muutenkin noin vedelleen mutkia suoriksi, mutta lopputuloshan oli tietysti suomen kielellä niin kuin tavattoman lukukelpoinen. Ja et siis sen takiahan juuri Sieppari Luispellossa on siis kirja, joka on jakanut mielipiteitä alusta alkaen sillä tavalla, että siis yhden hyvin merkittävän ihmisryhmän eli opettajakunnan mielipiteitä. Siis kaikki englannin opettajat ovat haukkuneet sitä käännöstä, koska he ovat kaivelleet sieltä esiin siis virheellisyyksiä, ja kaikki äidinkielen opettajat ovat kehuneet sitä, koska kerrankin on kirja, jota kakarat suostuu lukemaan pakottamatta. Eli tässä on kaksi siis niin kuin erittäin siis niin kuin perusteltua näkökulmaa samaan asiaan. Ja mutta että sitten se, että siis että hän, oliko se nyt sitten heti seuraavaksi tai joka tapauksessa hyvin lyhyen aikaa sen jälkeen hänelle heitettiin käännettäväksi siis toi Joycen Odysseus, jossa hän vielä lisäksi teki nopeusennätyksen, hän siis niin kuin, tai ainakin näin sanotaan, käänsi sen alle vuodessa tai jotain tämmöistä, siis edelleenkin osaten englantia siis niin kuin aika vaatimattomasti, sekin käännös on ainakin kohdittain siis näkee, että hän on että siinä on siis svengiä, eli toisin sanoen, että hänellä on ollut siis into päällä sitä kääntäessään, mutta että siitä on tietysti siis niin kuin hirveän suuri osa sitten siis siitä, mitä Joyce haki ja halusi siis minkälaisia vivahteita, minkälaisia siis tämmöisiä piilositaatteja ja viitteitä hän oli sinne upottanut, menivät hurlum hei. Ja Saarikoskella huolimatta siitä, että hän ylpeili suorituksestaan ja kuittaili niin kuin suhteellisen ylimielisesti siis hänelle esitettyjä huomautuksia, niin siitä hänelle kyllä tuli siis jonkunlainen niin kuin pieni päänkivistys siis sillä tavalla, että hän pani sen melko pian suomentajalla. Hän ei ole normaalisti tällaisia oikeuksia, mutta että kun Saarikoskella oli se asema kulttuurissa, mikä hänellä oli, niin hän saattoi tehdä sen, että hän ilmoitti Tammeen, että sitä ei saa painaa uudestaan tätä kirjaa ennen kuin
15 vuoteen ei saanut ottaa lisää painoksia.
Joo, ja sitten hän siis muutamaa vuotta ennen kuolemaansa siis tajusi, että paskat hän jaksa sitä kuitenkaan siis niin kuin korjata, että painakaa vaan. Mutta siinä vaiheessa, että tämä osoittaa, että hänelläkin oli pikkuisen sellainen tunne, että ehkä sinne olisi voinut.
Oliko se silloin sellaista aikaa, jolloin oli mahdollista korvata varsinainen osaaminen niin kuin hyvällä innolla ja motivaatiolla? Oliko silloin niin, kuin niin vähän suomentajaa, että kaikki kelpaisi, kunhan se pystyi lukemaan?
No nythän se on toisin päin, että kaikki kelpaa, vaikkei pystyisi lukemaan, niin. kun vaan saadaan painosta ulos, että meillä on nimenomaan pieniä kustantajia, jotka suoltavat juuri näitä tärkeitä klassikkoja aivan luokattoman huonosti käännettyinä. Että se, siinä on tämmöistäkin ongelmaa. Saarikoski on, siitä on hirveän vaikea sanoa mitään, koska on aina riemastuttavaa, jos suomen kieli luistaa ja toimii. Ja sitten kuitenkin tietysti olisihan se kiva, jos se muistut, jos käännös niin kuin olisi vähän tiukemmin kiinni alkutekstissä. Mutta kun se toinen ääripää on sitten nämä tämmöiset aivan kelvot, joissa on, jotka sekä käännetty päin mäntyä että huonolla suomella, se nyt kyllä ottaa huomattavasti enemmän aivoon.
Kyllä joo.
Anna muutama esimerkki, jos muistat.
En mä viitsi nyt ruveta nimeämään mitään.
Okei. No, siis onko teillä sama tilanne, että otatte jossain matkoilla ruokalistan käteen, missä tahansa maassa, missä tahansa ravintolassa, ja ensimmäinen juttu, minkä näette siinä ruokalistassa, on joku virhe? Mun mielestä ainakin mulle on kehittynyt sellainen niin kuin kääntäjävirhe tai oikolukuvirhe, että kun otan A4:n käteen, niin ensimmäinen juttu, mitä mä siinä näen, on se yksi virhe, mikä siinä on. Eikö?
Mulla ei ole tuota silmää ikävä kyllä, siis oikolukiessa sitä aina välillä kaipaa, mutta on ihmisiä, joilla on tällainen.
Se on ikävä persona auttaa siinä.
Kyllä, joo, selvästi.
Jos mä menen elokuviin katsomaan englanninkielisiä elokuvia ja joudun katsomaan sitä tekstiä, niin silloin mulla on aina korvat hörössä, mä menen aina kiljoon, että nyt meni väärin, mutta kotonahan sen tekstin saa pois.
Onko sulla tekstit pois kotona?
On, englanninkielisissä. Just. Ja sitten mä en ymmärrä puoliakaan tietenkään.
Niin. se pitää nöyränä.
Mutta kun siinä vieressä toinen nauraa hohottaa, niin ei auta.
Tuosta tuli mieleeni se, että siis, että kun tuossa alunpana oli puhetta Kersti mainitsi tästä, että näistä maksetaan yhä huonommin näistä tekstityksistä, niin niistä koskaan kauhean hyvin on maksettu. Muistan ystäväni slavisti Ben Hellman, ruotsinkielinen, teki joskus opiskeluaikoinaan leipätöikseen ruotsinkielisiä tekstityksiä neuvostoelokuviin, joita tuotiin Suomeen, ja hän oli sillä tavalla tunnollinen ihminen, että hän halusi nähdä sen siinä vaiheessa, kun tekstit on tehty, tarkistaakseen vielä ennen kuin se elokuva niin kuin menee levitykseen, ja nämä filmiyhtiöihmiset olivat kauhean hämmästyneet, että ei kukaan suomalainen tekstittäjä halua nähdä, niin kuin, että niiden mielestä siis tuntipalkka on niin paska, että ei sitä kannata mennä katsomaan kuitenkaan. No hän sitten siis niin kuin kuitenkin vaatii, että hän pääsee katsomaan. Mä olin pari kertaa hänen mukanaan ja sitten huomattiin, että kyllä nämä kannattaa katsoa, siis koska suomenkieliseen tekstiin tuli esimerkiksi semmoisia, että siellä yhtäkkiä esiintyi repliikkinä puhelin soi, koska siis sieltä kuului puhelimen soittoa, niin se oli ollut siis Plarissa, vaan tämmöisen näyttömohjeen puhelin soi, mutta se oli käännetty repliikiksi. Ja oli tiettyjä asioita, jotka oli sanottu repliikissä niin viitteellisesti, että ellei nähnyt siis niin kuin tilannetta, niin sitä oli mahdoton kääntää oikein. Näin ollen ne, jotka vaivautuivat katsomaan siis niin kuin esimerkiksi Tarkovskin Stalker-elokuvan sekä suomen että ruotsinkieliset tekstit, niin ne silloin tällöin hämmästyttävästi poikkesivat toisistaan, koska ruotsinkielinen tekstittäjä oli katsonut filmin ja suomennella niin ei.
Se tekstittämiseen vaikuttaa myös tietysti moraali. Mä muistan 80-luvulla, kun mä näin ensimmäistä kertaa juuri dubbaus Saksasta tulleena tekstitettyä suomalaista televisiota, kun amerikkalaisessa väkivaltaisessa elokuvassa joku sanoi, I'm gonna kill you, motherfucker, niin tekstitys oli, nyt olet lirissä, pentille. Ja se on nyt muuttunut, että nykyään käännetään vähän niin kuin tarkemmin, tydimmätkin ilmaisut, mutta se oli musta aika huvittavaa. Silloin piti olla varovainen, mitä kaikkea oppii tekstityksestä. Sehän on paras mahdollinen Suomen opettaja, televisio ja sen tekstitys. Jaa, semmoinen lause kuin When God created man, she was only rehearsing. Eikö sua niinku riivaa? Että
no oishan ei käänny kovin helposti, mutta enkä mä nyt tähän keksi. Mutta kaikki kääntyy, koska kaikki voidaan sanoa ei tolleen näppärästi, koska tuossa on sanaleikki tietyllä tavalla. Tai siis semmoinen, ja sana, kaikkiin tämmöisiin siis sanoilla leikkimiseen liittyy se, että että se huvittavuus täytyy jostain, että se viesti on, puolet siitä viestistä on se hupi. Mm-hmm. Ja se hupi täytyy siihen saada mukaan, ja silloin täytyy mm-hmm. niin lähteä sellaiseen niin etsintään. Ne yleensä aamuyöstä ratkee tuommoiset. Kyllä niitä on mulla ollut paljon. Ja ne on hirveän hauskaa työtä, mutta sitten toisaalta se, mikä on ärsyttävää, on siis se, että ne on ainoa usein, mitä niin kuin lukeva yleisö innostuu hirveästi, että ahaa, tässä on kääntäjä kääntänyt. Ja kun se kuitenkin se varsinainen työ on siis saada sieltä se ihan semmoiselle normaalille suomen kielelle se tunnelma. Ja se,
sä haluaisit olla niin hyvä, että sua ei huomaa.
Eikö kato, no sehän on siis justiin tämä, että siinä suhteessa että ihan samalla tavalla kuin siis ihmisen terveys on hyvä silloin, kun hän ei huomaa olevansa terve. Terveytensä siis niin kuin merkityksen huomaa vasta sitten, kun terveyden menettää. Ja samalla tavalla siis
käännöksen huomaa vasta sitten, kun se on huono.
Niin, joo. Ja sama juttu siis Mozartin musiikki esimerkiksi on semmoista, että sen pitää kuulostaa siltä, että tämähän on ihan helppoa. Ja menee kysymään keneltä tahansa soittajalta, kuinka helppoa siis niin kun on päästä sille asteelle. Tämä muunnettavat muuntaan jossain määrin pätee kääntämiseen.
Mutta soittamisesta tulee kyllä mieleen se, että harvoinpa nyt me mennään konserttiin, jossa Mozart soi. Ihan vaan soi. Ja ei sitä kukaan siellä soita.
Niin, joku sen soittaa. Mutta älkää niin, nyt olko niin jaloja mukaan.
Niin, eikö sitä mä just tarkoitan, että se suomentaa, tästähän mä nyt just puhun, että se eihän se käännöskään vaan käänny, vaan että joku sitä kääntää. Ei, mä oon tunnetusti erittäin innostunut siitä, että joku huomaisi, kuinka hiton huolellista ja hyvää ja kaunista jälkeä mä tuotan. Ja mä oon kaikkialla rääkymässä, että huomatkaa, että tämä on taiteellista työtä, että mä olen tässä nyt niin kuin radion sinfoniaorkesterina näille nuoteille. Ja ei nämä nuotit nyt itsestään soi. Ja sitä mä just tarkoitan.
Sä vastasit kysymykseen, jota mä en nyt edes ehtinyt esittää sulle. Onko kääntäjä taiteilija? Ilmeisesti on.
Jos se, mitä hän kääntää, on sanataidetta. Niin kyllä hänen pitäisi pystyä tuottamaan taidetta. Ja jos hän tuottaa taidetta, niin kai häntä on pakko sanoa taiteilijaksi.
Näin se menee, joo, kyllä.
Vielä kerran tästä suomentajan egosta. Kun te olette esimerkiksi kirjamessuilla ja teidän vieressä seisoo se kirjailija, jonka teoksen, no en nyt ehkä Dostojevski, mutta joku elävä vielä, jonka teoksen olette suomentaneet, ja häntä haastatellaan ja valokuvataan, ja sitten tuossa on muuten se suomentaja, joka seisoo tuossa vieressä. Mitä päässä liikkuu? Kuinka iso osa meriitistä kuuluu suomentajalle? Koska ilman sinua, niin Dostojevskia ei olisi Suomessa.
Alustavassa käsikirjoituksessa sanoit, että suomentaja jää kirjailijan varjoon, tai jääkö. Mä olen niin paljon isompi ja komeampi kuin Dostojevski, joka oli pieni ja hintelä, että siis hän automaattisesti jäisi mun varjoon, mutta meille ei kirjamessuilla tosiaankaan tätä tilannetta tule. Mutta siis, että mä en ole siis elävien kirjailijoiden oikeastaan pois lukien, siis tämä lastenkirjailija Edvard Uspenski, joka on mainio heppu, niin mä en ole oikeastaan joutunut tekemisiin käännösteni kohteiden kanssa niin kuin tässä mielessä, että tämä ei niin kuin tämmöisenä käytännön tilanteena ole tullut mun mieleen, mutta että siis kyllä mä sitten taas lähtökohtaisesti näen niin, että siis vaikka suomentaja, kääntäjä joutuu usein näkemään paljon enemmän vaivaa kuin se alkuperäinen kirjoittaja, joka on roiskinut paperille siis tosta noin, ja sitten siis kääntäjä joutuu miettimään, että miten ihmeessä tämä nyt sitten siis niin kuin sanotaan sillä toisella kielellä ja noin poispäin, ja joidenkin lauseiden kohdalla, että mitä hittoa tuo lause oikeastaan on tarkoittanut, koska ei kirjailijoiden niin kun roiskaisut aina välttämättä ole
niistä
niin loppuun saakka mietittyä. Niin kuitenkin siis se siis niin kun lähtökohtainen ero on kuitenkin se, että kirjailijalla on edessään tyhjä paperi ja suomentajalla on edessään siis niin kun teksti, että suomentaja tai kääntäjä ei aloita tyhjästä, että siis sillä tavalla kirjailija rinnastuu säveltäjään, ja ja tuo suomen kääntäjä, se siis tulkitsijaan, soittajaan, ja tai siis niin kuin näytelmä
tai kapellimestari
niin tai ja niin kuin tai näytelmä teksti niin okay. Että suomentaja kääntäjä rinnastuu näyttelijään, ja tämmöisiä analogioita voi tehdä.
Se on yhteistyön tulos, ja kyllä mä olen sitä mieltä, että kääntäjälle ei aina anneta ihan sitä arvoa, mikä sille kuuluu, että koska kääntäjä ei ole näkyvissä samalla tavalla kuin muusikko tai näyttelijä, niin sitten siinä on sellainen takana sellainen jännä ajatus, että jollakin tavalla kääntäjä väärentää sen alkutekstin. Jollakin tavalla hän pilaa sen, ja olisi niin kuin hyödyllistä niin kuin koittaa vaan sanoa, että kyllä tämä nyt on aivan aidosti Dostojevskia ja Henry Jamesia. Että
voihan kääntäjä myös parantaa ja jalostaa alkutekstin.
No,
ja kuljettaa paremmin perille uudessa
kulttuurissa. Se tuo sen aivan uutena. Siis hän luo kuitenkin ihan uutta. Siis se on yhteistyön tulos. Mutta vain sillä lailla, että annetaan hänelle se vapaus, että sen täytyy olla jotakin muuta, niin hänen työtään voidaan arvostaa. Jos oletetaan, että hän toistaa täysin samana sen alkutekstin, niin sitähän hän ei voi tehdä, koska niin kuin sä alussa sanoit, kääntäminen on mahdotonta.
Jos kääntää Kalevalan saksaksi yksi yhteen, niin kukaan ei ymmärrä sanaakaan.
Ei kukaan ei ylipäänsä ymmärrä sanaakaan, koska kääntäminen on aina tulkitsemista. Ja silloin se ei mene yksi yhteen sen alkutekstin kanssa, ja se elää omaa elämäänsä siellä toisessa maassa, ja koska se on niin kuin ihan toisessa ympäristössä, se kasvaa toisenlaiseksi vaan siksi, että se multa on toisenlaista. Sen on ihan pakko olla toisenlainen. Ja silloin kun nähdään se, että se käännös on toisenlainen, niin silloin voidaan arvostaa sitä kääntäjää niin kuin sen toisen luojana yhteistyössä sen alkuperäisen kanssa. Vappu Orlov, joka kääntää Shishkinia, niin kertoi, että Shishkin oli heilutellut suomenkielistä kirjaa vieressään Vappu Orloville, sanonut, että tässä on Vappu, joka on kirjoittanut tämän. Huomatkaa, Vappu on kirjoittanut tämän kirjan. Minä olen kirjoittanut tämän, ja Vappu on kirjoittanut tämän.
Harvinaista, että kirjailija osaa arvostaa kääntäjänsä
työtä. Kyllä niitä on.
Hyvät ihmiset, mun täytyy valitettavasti, vaikka ollaan juuri vasta pääsemässä vauhtiin, pikkuhiljaa laittaa pellot pakettiin. Suuret kiitokset Martti Anhava ja Kersti Juva, että olitte täällä. Ja hyvät kuuntelijat, mun mielestä me saadaan olla aika kiitollisia, että ulkomaisten kirjallisten teosten suomentaminen on tällaisissa käsissä, vai mitä? Yksi kysymys vielä, että eihän kaikkea suomenneta, ja ilmeisesti kukaan keskustoimikunta Suomessa ei päätä, mitä kaikkea suomennetaan, vaan ihan vapaasti kapitalistiset markkinavoimat tai kulttuurimarkkinavoimat päättävät, mitä suomennetaan. Mitä teidän mielestä on jäänyt suomentamatta, joku tärkeä klassikko? Onko jotain, onko maailmassa sellaisia keskeisiä kirjoja, joita pitäisi äkkiä saada tänne?
Kersti.
Mä mainitsin jo sen Henry Jamesin.
Niin, ja sitten yksittäisiä romaaneja ja runoteoksia voidaan varmaan poimia, mutta että sitten on siis tämmöisiä kirjallisuuden lajeja, jotka kuitenkin ovat parhaimmillaan, niin kuin vertautuvat parhaaseen kaunokirjallisuuteen. Esimerkiksi muistelmakirjallisuudessa eri kielistä on siis suuria klassikkoja, joita ei ole käännetty. Että siis kyllä käännettävää periaatteessa riittää, mutta se on markkinavoimista kiinni.
Ehkä se on ihan hyvä näin, että ei kukaan keskustoimikunta sanelee, mitä ensi vuonna suomennetaan. Lopetan tämän hienovaraisen, hienostuneen, korkeaotsaiseen keskusteluohjelmaan tosi tyhmään käännöskukkaseen. Mähän täällä vain kysyn, I'm just asking, eli olen vain persekuningas. Kiitoksia teille ja hei hei.